Η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αφιερώνουμε στο Indie Media μερικά τραγούδια και ασύνδετες σκέψεις περί λογοκρισίας. Διαπιστώνουμε και στην πράξη ότι βρισκόμαστε στην 84η θέση ανάμεσα στις χώρες αυτού του πλανήτη που έχουν καλύτερες επιδόσεις ελευθεροτυπίας από εμάς. Μπερδεύουμε στην ιστορία μας το έπος του Γκιλγκαμές με μια ταβερνιάρισα. Σκεφτόμαστε τι δουλειά μπορεί να έχουν οι REM με το γερουσιαστή Μακάρθι και αν το κάψιμο βιβλίων είναι το επόμενο βήμα του μηντιακού μας πολιτισμού. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα. Σιγοτραγουδάμε μαζί με τον Μόρισεϊ και τους Μόντι Πάιθον για τον Κρόμουελ και τον Ιρλανδικό Δημοκρατικό Στρατό. Αναρωτιόμαστε γιατί το FBI προσήγαγε τον παλαιό τραγουδιστή των Smiths που φέρνει πανικό στους δρόμους του Λονδίνου. Πριν μιλήσουμε όμως για την λογοκρισία ή έστω για τον Μόρισεϊ, θα πρέπει να αφήσουμε τους Clash να μας εξηγήσουν τα δικαιώματά μας. This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right. Clash από τα χρόνια της Θατσερικής Παντοκρατορίας, κάπου εκεί στα 1982, απαριθμούν τρία βασικά δικαιώματα των πολιτών σε μια αστική δημοκρατία. Πρώτον, να μην σε σκοτώνουν, εκτός βέβαια αν σε σκοτώσει αστυνομικός. Δεύτερον, να έχεις κάτι να φας, με την προϋπόθεση ότι θα ανεχθείς ορισμένες δόσεις εξευτελισμού για να κερδίσεις το φαγητό σου. Και τρίτον, έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, με την προϋπόθεση φυσικά να μην είσαι τόσο ηλίθιος ώστε να θελήσεις να το χρησιμοποιήσεις. Να μην στήσεις λόγου χάρη ένα ανεξάρτητο δίκτυο ενημέρωσης όπου ο καθένας θα μπορεί να γράφει τη γνώμη του. πολύ περισσότερο εάν ζεις σε μια χώρα όπου οι δημόσιες συχνότητες έχουν καταληφθεί από επιχειρηματίες που δίνουν το λόγο σε νεοναζιστές και άλλα εξαρτήματα της σύγχρονης οικονομίας. Οι Clash λοιπόν τραγουδούν για το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και κατ' επέκταση τραγουδούν και για τη στέρηση του δικαιώματος, δηλαδή τη λογοκρισία. Και αυτό είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα. The Epic of Gilgamesh. When the gods created Gilgamesh, they gave him a perfect body, like Arnie when his films were still impressive, like Conan the Barbarian, physical brilliance, like sculpted steel as flesh. The gods endowed him with strength and courage and fine features. In terms of appearance, he was the first in line. Brad Pitt would have looked like a turd beside him. He was one-third mortal and two-thirds divine. And as an aside, I guess the Sumerians, when this poem was written, were not aware of chromosome division or Mendelian genetics. Ο κύριος που ακούτε είναι ο ράπερ Baba Brinkman, ο οποίος αποφάσισε να διηγηθεί σε ρυθμούς hip-hop το έπος του Gilgamesh, ή τουλάχιστον ό,τι συγκράτησε από δάυτο. Και ο λόγος για τον οποίο επιστρέφουμε στην αρχαία Μεσοποταμία είναι ότι εδώ πιστεύετε πως επιβλήθηκε η πρώτη μορφή λογοκρισίας στην ιστορία. Συγκεκριμένα, οι λογοκριτές της εποχής λέγεται ότι θέλησαν να αφαιρέσουν από το έπος ένα τμήμα με τις συμβουλές που έδωσε η Σιντουρή στον Gilgamesh. Και αν δεν έχετε το έπος πολύ φρέσκο στη μνήμη σας, η Σιντουρή ήταν μια ταβερνιάρισα που προσέγγισε τον Gilgamesh ενώ αυτός αναζητούσε το μυστικό της αιωνιότητας. Μην σκάς, του είπε, το νόημα είναι να περνάς καλά σε αυτή τη ζωή. Να είσαι ευτυχισμένος εσύ και η οικογένειά σου. Να χορεύεις και να ακούς μουσική μέρα και νύχτα. Μια συμβουλή που κάνει ακόμη και τις πιο προοδευτικές θρησκείες στον κόσμο να τρέμουν μπροστά στο ενδεχόμενο οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι εδώ και όχι σε κάποιο μακρινό παράδεισο. Στη λίστα πάντως με τα αρχαιότερα κρούσματα λογοκρισίας μετά την αρχαία Μεσοποταμία, οι περισσότεροι ιστορικοί στρέφουν το βλέμμα τους στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Ο Σωκράτης παρουσιάζεται από αρκετούς ως ένα από τα πρώτα θύματα λογοκρισίας, όπου η απαγόρευση έκφρασης μιας συγκεκριμένης άποψης επιβάλλεται με το κόνιο. Οι ίδιοι ερευνητές όμως αναγνωρίζουν στο πρόσωπο του Ευρυπίδη και έναν από τους πρώτους μαχητές για την ελευθερία του λόγου. «Σκλάβος», έλεγε ο Ευρυπίδης, «είναι αυτός που δεν μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις του». Η λογοκρισία και η φήμωση των ανεξάρτητων φωνών, λοιπόν, είναι μια μορφή δουλείας. Μόνο που εμείς πρέπει να επιστρέψουμε στη σύγχρονη εποχή και σκεφτήκαμε να αναθέσουμε αυτό το χωροχρονικό ταξίδι στους R.E.M. Ένα συγκρότημα από την Αθήνα της Τζόρτζια μας φέρνει από την Αθήνα του Σωκράτη και του Ευρυπίδη στην Αμερική του γερουσιαστή Μακάρθη. Τους ακούμε και εξηγούμαστε. εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου σας έχουμε αφήσει να ακούτε τους R.E.M. στο Exhuming McCarthy, ξεθάβοντας το πτώμα του McCarthy. Όπου McCarthy, για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να μην κάνουν τις πάπιες οι μεγαλύτεροι, ήταν ο Αμερικανός γερουσιαστής που ανέλαβε να εφαρμόσει το κυνήγι μαγισσών εναντίον των κομμουνιστών και κάθε προοδευτικού ανθρώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι δηλαδή σαν την ομάδα αλήθειας, αλλά με στοιχειώδη ευφυΐα. Μια ειδοποιώς διαφορά επίσης είναι ότι ακόμη και εκείνη την εποχή βρέθηκαν κάποιοι δημοσιογράφοι σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης να αντιταχθούν σε αυτό το φασιστικό πογκρόμ κατά της ελευθερίας του λόγου. Δημοσιογράφοι όπως ο Edward Murrow του CBS. Τον γνωρίσατε από την ταινία του Clooney «Καληνύχτα και καλή τύχη». Εμείς σας τον φέρνουμε στην πρωτότυπη έκδοση.
We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof.
Δεν πρέπει να συγχαίουμε τη διαφωνία με την απιστία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατηγορία δεν αποτελεί απόδειξη και πως η καταδίκη προκύπτει από νόμιμες διαδικασίες. Δεν θα προχωρήσουμε με φόβο ένας για τον άλλο. Δεν θα αφήσουμε το φόβο να μας οδηγήσει στην εποχή του παραλογισμού. Αρκεί να ψάξουμε βαθιά στην ιστορία μας και θα διαπιστώσουμε ότι δεν καταγόμαστε από φοβισμένους ανθρώπους. Ούτε από ανθρώπους που φοβούνται να γράψουν, να μιλήσουν και να συνεχθούν ή να υποστηρίξουν θέσεις που κάποια στιγμή δεν ήταν δημοφιλείς. Μπορούμε να αρνηθούμε την ιστορία μας, αλλά δεν μπορούμε να απαρνηθούμε τις ευθύνες μας το αποτέλεσμα. Ο πολίτης μιας δημοκρατίας δεν μπορεί να απαρνηθεί τις υποχρεώσεις του. Ο Κάσιος είχε δίκιο. Το λάθος, αγαπητέ Βρούτε, δεν είναι γραμμένο σε αστέρια. Είναι μέσα μας. Καληνύχτα και καλή τύχη.
Κάσιος was right. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves. Good night and good luck.
Το Exhuming McCarthy, στο οποίο έχουμε επιστρέψει, οι R.E.M. χρησιμοποιούν αποσπάσματα πολιτικών που τόλμησαν να αντιταχθούν στην ομάδα αλήθειας του μακαρθισμού. Αυτό που πραγματικά ήθελαν όμως να διηγηθούν είναι τον σύγχρονο μακαρθισμό της νεοφιλελεύθερης Αμερικής. Εξού και οι αναφορές σε τράπεζες και επιχειρηματίες. Τέλος του τραγουδιού όμως παραμένει ένα δρυμή κατηγορό στην έννοια της λογοκρισίας. Οι R.E.M. τραγουδούν για την εκταφή του McCarthy και μας καλούν να του συναντήσουμε εκεί που καίνε τα βιβλία. Και το κάψιμο των βιβλίων μας φέρνει σε μία άλλη μορφή λογοκρισίας. Αυτή για την οποία τραγουδούσαν κάποτε οι Ecstasy στο Books Are Burning. Books are burning. Μας έχουν επιστρέψει στο 1933 και συγκεκριμένα στην πλατεία Opernplatz του Βερολίνου. εκεί όπου η ναζιστική νεολαία έκαψε 25.000 βιβλία ακούγοντας τον Τζόζεφ Γκέμπελς να μιλά για την καθαρότητα της φυλής και της γλώσσας. Και όπως τραγουδούν οι Ecstasy, όταν αρχίζουν να καίνε βιβλία, στη συνέχεια έρχεται η σειρά των ανθρώπων. Αυτό που δεν μας λένε οι Ecstasy είναι ότι πριν ξεκινήσει το κάψιμο των βιβλίων από τους Ναζί, κάποιοι είχαν φροντίσει να τους εξασφαλίσουν πλούσιο χώρο και χρόνο στα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Συγκεκριμένα, η Ένωση Γερμανών Σπουδαστών, στην οποία τότε κυριαρχούσαν οι εθνικοσοσιαλιστές, ανέλαβε να προωθεί τις ναζιστικές θέσεις σε εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς του Βερολίνου. Γιατί κάθε καλός ναζιστής χρειάζεται πρόσβαση στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Και όταν αυτά του την προσφέρουν, το κάψιμο των βιβλίων και αργότερα των ανθρώπων είναι απλώς θέμα χρόνου. Το κάψιμο των βιβλίων αποτελεί εν τέλει μια λογοκρισία η οποία επιτυγχάνεται μόνο όταν κάποιοι παραδίδουν τις δημόσιες συχνότητες σε μια ιδεολογία που αρνείται σε όλους το δικαίωμα του λόγου. Ιστορίες τις οποίες μας διηγούνταν παλαιότερα και η Anti-Flag. War is peace and freedom is the police state. Can't you see the writing on the wall? Democracy lays trampled on the floor. You better believe that. Hell yeah, I'm confused for sure. What I thought was the new millennium is 1984. Nestor Orwell from the grave, adding fresh ink to the page as the young president declares an end this war. Welcome to 1984. Feels like Nazi Germany and Hitler on TV as the young president spews homophobic speech. Didn't the Allies fight a war to end extremist fascist laws? So tell me now, what are the fuck we fighting for? I just cannot take it anymore. Democracy lays trampled on the floor. Man, isn't freedom great? Hell yeah. Οι Anti-Flag τραγουδούσαν για το 1984 της εποχής μας. Μια εποχή στην οποία ο Χίτλερ θα είχε, όπως λένε, εκπομπή στην τηλεόραση. Μια εποχή στην οποία δημιουργείται ένα αστυνομικό κράτος. Μια εποχή για την οποία ο Orwell, λένε, αρχίζει να ξαναγράφει μέσα από τον τάφο του. Τροφή για σκέψη στο μικρό διάλειμμα πριν επανέλθουμε με εντελώς διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος του InfoWar. I'm not afraid to die. Εκπομπή Infowar, συνέχεια. Ένα τραγούδι, μία ιστορία. Όπου ξανακούγοντας πρόσφατες δηλώσεις ενός Άγγλου τραγουδιστή Ιρλανδικής καταγωγής, θυμηθήκαμε παλιές ιστορίες για τον Κρόμουελ, τον Κάρολο τον Πρώτο, αλλά και τους Μόντι Πάιθον. Συζητάμε για έναν τραγουδιστή που είχε τη χαρά να δει τον Ρίγκαν και τη Θάτσερ να πεθαίνουν, αλλά αυτός έκανε μια σχετική ευχή για τον Τζορτζ Μπους. Τραγουδάμε μαζί με έναν χορτοφάγο μελαγχολικό τύπο για τον Μπάκινγχαμ, αλλά και για το FBI. Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μας παιδιά, ο Μόρισι. Φτιαγμένος με αίμα Ιρλανδικό και Αγγλική καρδιά. Δεν φοβάμαι κανέναν στον κόσμο. Κανένα καθεστώς δεν μπορεί να με πουλήσει ή να με αγοράσει, τραγουδά ο Μόρισι. Ονειρεύομαι, λέει, την ημέρα που δεν θα είναι καταστροφικό να είσαι Άγγλος, που δεν θα είναι ντροπή να στέκεσαι δίπλα στη σημαία. Ονειρεύομαι την ημέρα που οι Άγγλοι θα συχαθούν τους εργατικούς και τους Τόρις, έλεγε ο Μόρισι. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Μόρισι, του παλιού τραγουδιστή του θρυλικού συγκροτήματος Smiths. Προς τιμήν του, ο πρώτος σταθμός που έπαιξε αυτό το τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία το Μάρτιο του 2004 ήταν το πρώτο πρόγραμμα του BBC. Και έκτοτε, αφού κατάλαβαν τι έκαναν, λέγεται ότι δεν το ξαναέπαιξαν ποτέ. Ο στίχος βέβαια που είχε ενοχλήσει τα βρετανικά ραδιόφωνα δεν ήταν αυτός που αφορούσε τους εργατικούς και τους τόριδες. Ήταν το σημείο που λέει «Ονειρεύομαι την ημέρα που οι Άγγλοι θα φτύνουν όταν ακούν το όνομα Oliver Cromwell». Εάν τυχαίνει να μην θυμάστε ποιος ήταν ο κύριος, αφήστε τους Monty Pythons να σας θυμίσουν ολίγοι από βρετανική ιστορία στο ομώνυμο τραγούδι τους Oliver Cromwell.
The most interesting thing about King Charles I is that he was 5'6" tall at the start of his reign, but only 4'8" tall at the end of it. Because of
Oliver Cromwell. Cromwell, Lord Protector of England,
your return
born in 1599 and died in 1658.
September,
I was at first
only
MP for Huntingdon,
but then
he led the Ironside Cavalry at Marston Moor in 1644 and won. Then he founded the new model army, and praise be, beat the cavaliers at Naseby, and the king fled at north like a bat to the Scots.
Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο για τον βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο, μας πληροφορούν οι Monty Python, ήταν πως όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως βασιλιάς είχε ύψος 1,65, ενώ στο τέλος της βασιλείας του ήταν μόλις 1,40. Τα 25 εκατοστά που χάθηκαν στην πορεία ήταν προφανώς το κεφάλι του, που του το έκοψαν στις 30 Ιανουαρίου του 1649. Ο Κάρολος ο Πρώτος, βασιλιάς της Αγγλίας, της Ιρλανδίας και των Σκότων, όπως τα έγραφε το βιογραφικό του, ήταν το θύμα της αστικής επανάστασης στην Αγγλία και είχε την ατυχία να βρει απέναντί του τον Όλιβερ Κρόμουελ. Ο Κρόμουελ, αν θυμάστε, ήταν ο επαναστάτης Ροβεσπιέρος, που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε δικτάτορα Ναπολέοντα. Τηρουμένων των αναλογιών, θα λέγαμε ότι ξεκίνησε αριστεριστής και κατέληξε σχολιαστής σε νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Όπως συνέβη σε πολλές αστικές επαναστάσεις, ο Κρόμουελ εκμεταλλεύτηκε τη λαϊκή στήριξη για να ανατρέψει τη μοναρχία. Αλλά όταν η επανάσταση φάνηκε να ξεφεύγει από τον έλεγχο, επέβαλε στιγνή δικτατορία. Επίσης, όπως συμβαίνει με πολλούς αστούς επαναστάτες, άρχισε να κατακτά γειτονικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, εισέβαλε στην Ιρλανδία, τιμωρώντας τους κατοίκους της για την εξέγερση που είχαν πραγματοποιήσει το 1641 εναντίον της αγγλικής κατοχής. Προσέδωσε μάλιστα στην εισβολή και θρησκευτικά χαρακτηριστικά. Πολεμώντας τους καθολικούς Ιρλανδούς, πολεμούσε ουσιαστικά την επιρροή της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μέσα σε 10 χρόνια από την εισβολή στην Ιρλανδία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 600.000 Ιρλανδοί. Για τη χώρα αυτή ήταν η αρχή μιας οδύσσιας που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο Μόρισεϊ λοιπόν θυμήθηκε αυτές τις ιστορίες και αποφάσισε να τις τραγουδήσει στους Άγγλους. Ο άνθρωπος αυτός, βλέπετε, έχει μια μοναδική ικανότητα να εξοργίζει το αγγλοσαξονικό ακροατήριό του. Και το έκανε από τότε που τον θυμόμαστε, τραγουδώντας εναντίον της Βρετανικής κατοχής της Βόρειας Ιρλανδίας, τραγουδάκια σαν κι αυτό. Eras and the Push and the Land is Ours.
Some 18 months ago, I traveled to a mystical time zone, and I missed my bed, and I soon came home. They said there's too much caffeine in your bloodstream and a lack of real spice in your life. I said, leave me alone because I'm alright there. So surprised to still be on my own. Oh, don't you love? I'd hate the strain of the pain again. Rush and the push and the land. Ours.
the strain all over again. Rush and the push and the land. You stand on its hours. It has been before, so why can't it be now? And people who are weaker than you and I, they take what they want from life. Oh, but don't mention love. No, no, don't mention.
Το πρόβλημα με τα φιλοϊρλανδικά τραγούδια του Μόρισι δεν ήταν απλώς ότι παρουσίαζε τους Βρετανούς κατακτητές σαν πιο άσχημους από τους Ιρλανδούς κατακτημένους, αλλά τα σχόλια με τα οποία συνόδευε αυτά τα τραγούδια. Όταν ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός επιχείρησε να ανατινάξει όλο το συντηρητικό κόμμα στο ετήσιο συνέδριό του στο Μπράιτον, ο Μόρισι εξέφρασε τη θλίψη του γιατί δεν τα κατάφερε. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετό, έγραψε την ίδια περίοδο και το γνωστό σας πλέον τραγούδι με το οποίο ονειρευόταν τη Μάργαρετ Θάτσερ σε μία λεμιτόμο. Άλλη μία ευχή του που δεν πραγματοποιήθηκε, αφού η Μάγκη έφυγε πλήρης ημερών και σε αντίθεση με τον Κάρολο τον Πρώτο, περίπου στο ίδιο ύψος από το οποίο ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία.
The kind people have a wonderful dream. Margaret, get it. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? Die. And people like you make me feel so old inside. Please die.
Προφανώς, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, ο Μόρισεϊ δεν ήταν ο μόνος τροβαδούρος στην Αγγλία που ήθελε να δει τη σιδηρά κυρία στο πλησιέστερο νεκροταφείο πριν από την ώρα της. Το ίδιο, αν θυμάστε, έλεγε και ο Έλτον Τζον σε μερικά τραγουδάκια του. Ο Έλτον Τζον, όμως, είχε και ένα αποκούμπι στο Μπάκινγχαμ, γιατί είναι αυτό που λέμε αυλικός τροβαδούρος. Ο Μόρισεϊ πάλι κάθε τρεις και λίγο συνέχιζε να εκνευρίζει τους Λονδρέζους με συνεχείς επιθέσεις εναντίον της βασίλισσας. Για την ακρίβεια, το άλμπουμ στο οποίο περιλαμβάνεται και το τραγούδι «Η Μάγκη στην Κιλοτίνα» ονομάζεται «Η Βασίλισσα είναι νεκρή». Και όταν ο Μόρισεϊ βαρέθηκε να βρίζει τη βασίλισσα και η κυβέρνηση της Θάτσερ κατέρευσε επειδή οι πολίτες αρνήθηκαν να πληρώσουν ένα χαράτσι, ο Μόρισεϊ πέρασε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
America, your head's too big. Because America, your belly is too big. And I love you, I just wish you'd stay where you is. Oh, 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 in America,
opportunity. In a just and a truthful way. But where the president is never black, female or gay. And until that day, you've got nothing to say to me to help me believe. In America, it brought you the hamburger. Oh well, America, you know where you can shove your hamburger. And don't you wonder why in Estonia they say,
να χάσει τίποτα από την οργή του εναντίον των Αγγλοσαξόνων ηγετών, ο Μόρισεϊ βρέθηκε σε μια συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες την ημέρα που πέθανε ο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Και όταν του το ανακοίνωσαν, δήλωσε μπροστά σε μερικές δεκάδες χιλιάδες θεατές ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να είχε πεθάνει ο Μπους. Πιθανότατα αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο στη συνέχεια τον συνέλαβε το FBI. Γιατί μπορεί ο Βρετανικός κοινοβουλευτισμός να ανέχεται να εύχεσαι το θάνατο του Πρωθυπουργού, στη χώρα της ελευθερίας όμως αυτά κομμένα.
Because I'd made certain anti-Bush comments, as millions of people have. Yeah, I mean everybody does. I never hear any pro-Bush.
Με συνέλαβαν επειδή έκανα ορισμένα σχόλια εναντίον του George Bush. Βέβαια και άλλοι έχουν κάνει αρνητικά σχόλια για τον Bush. Δεν ξέρω και κανένα να κάνει θετικά σχόλια. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως οι κυβερνήσεις θέλουν να σε τρομάξουν. Στην ανάκριση με ρωτούσαν διάφορα πράγματα. Επικίνδυνα και απειλητικά πράγματα. Ήθελαν να με εκφοβήσουν. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι ανακρίσεις, να σε τρομάξουν. Θέλουν να πεις Θεέ μου, καλύτερα να κάτσω φρόνημα.
Maybe I should just be quiet.
Sweetness, sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash every tooth in your head. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said by rights you bludgeoned in your bed. And now I know how Joan of Arc felt. Now I know how Joan of Arc felt. As the flames rose to a Roman nose and her walkman started to
πρόβλημα πάντα με τον Μόρισεϊ είναι ότι πάνω που νομίζεις ότι έχει σχηματίσει μια πλήρη εικόνα για την προσωπικότητά του και αποφασίζεις αν θα τον λατρεύεις ή θα τον μισείς, ο κύριος με το μεγάλο στόμα έρχεται να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Πριν από μερικούς μήνες έδωσε μια συνέντευξη στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο παλάτι, στο αν πρέπει να φτιαχτεί τρίτος αεροδιάδρομος στο Heathrow, στην αλλαγή της ώρας, στα πειράματα σε ζώα, στις ρυθμίσεις των Windows, στους ζωολογικούς κήπους, στους ελεγκτές των λεωφορείων, στην αναγκή απαγόρευσης του φουαγκρά, στην Ευρωζώνη, στη Στερλίνα και σε άλλα πολλά. Από όλα αυτά, εμείς συγκρατούμε μερικές εξαιρετικές φράσεις εκείνης της συνέντευξης. Στις Βρετανικές φυλακές, έλεγε, υπάρχουν άνθρωποι που εκτίουν ισόβια κάθερξη και δεν έχουν κάνει ούτε τα μισά από όσα έκανε η Μάργαρετ Θάτσερ. Και ύστερα από λίγο, η Μάγκη πέθανε. Η βασιλική οικογένεια, συμπλήρωνε ο Μόρισεϊ, πρέπει να παραιτηθεί, γιατί αποτελεί παγκόσμια ντροπή και σε κάνει να αισθάνεσαι ηλίθιος αν ζεις στη Βρετανία. Και ύστερα, ο τραγουδιστής μας άρχισε τις ανοησίες. Υποστήριξε μεν τη διατήρηση της νομισματικής ανεξαρτησίας της Αγγλίας, αλλά στήριξε για τον ίδιο λόγο και τον γραφικό εθνικιστή Νάιτζελ Φάραντζ. Και ύστερα άρχισε να συγκρίνει και πάλι την κρεατοφαγία με το Auschwitz. Οπότε κάπου εκεί και εμείς σταματήσαμε να διαβάζουμε τη συνέντευξη. Κάπου εδώ όμως εμείς σας παρατάμε σύξυλους και για αυτή την εβδομάδα. Στη μάλλον σπάνια περίπτωση που θα σας λείψουμε, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε πάντα να μας βρίσκετε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, γεια σας και χαρά σας.